Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Peste 100.000 de angajați din cultură, asistență medicală, cultură fizică și sport, știință și inovare vor primi majorări de salarii. Ce avantaje poate aduce un masterat în economie și o nouă agendă culturală semnată de Victor Eschenazi? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, astăzi cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Europeană a decis astăzi să majoreze cu 28 de milioane de euro sau cu 30% ajutoarele pentru Republica Moldova în acest an. Comisarul European pentru Dezvoltare, Andris Piebalgs, a făcut anunțul după Consiliul de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova de astăzi la Bruxelles.
The Commission has decided today on the top of allocation to support.
Vorbind în prezența premierului Vlad Filat, oficialul european a spus că ajutoarele încurajează reformele ambițioase aplicate de autoritățile moldovene. Astăzi, la Bruxelles, au mai fost semnate acordul de aderare a Moldovei la spațiul european comun al Uniunii Europene și cel privind protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare. Guvernul a vândut astăzi la Bursa de Valori acțiunile statului la compania Viorica Cosmetic. Pachetul de acțiuni de 96% din renumita, dar ineficientă companie a fost vândut cu 51 de milioane de lei. Guvernul încearcă să mai vândă la licitație cu strigare luna aceasta acțiunile unor întreprinderi cu reputație similară ca Floare Carpet și Farmaco. Autoritățile speră că privatizările de vara aceasta vor spori veniturile bugetului în total cu 1 miliard de lei. Între bunurile licitate se numără și fostul avion prezidențial IAC-40, pe care guvernul încearcă să-l vândă de mai multă vreme. Procurorii români au pus sub acuzare pe un medic și trei polițiști bănuiți că l-au ajutat pe fostul premier Adrian Năstase să pună în scenă tentativa de suicid ca să evite întemnițarea. Incidentul s-a produs săptămâna trecută, la câteva ore după ce Năstase a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare pentru corupție. Fostul premier în vârstă de 62 de ani s-ar fi împușcat în gât în locuința sa în timpul arestării. Presa română a pus la îndoială versiunea oficială a tentativei de suicid, relatând că Năstase era conștient și nu avea urme de sânge când a fost transportat cu ambulanța la spital. Președintele Comisiei Europene spune că Uniunea Europeană are nevoie de un mare salt înainte ca să apere realizările celor 60 de ani de construcție europeană amenințate de criza actuală.
This crisis is the biggest threat to all that we have achieved through European construction over the last.
Vorbind la Bruxelles înaintea summitului european de săptămâna aceasta, José Manuel Barroso a pledat pentru o veritabilă uniune monetară, o uniune bancară și pași către o uniune politică. Secretarul general al NATO a declarat că alianța va fi alături de Turcia în confruntarea acesteia cu Siria, care a doborât un avion militar turc deasupra Mediteranei vinerea trecută.
We did not discuss Article 5.
Anders Fogh Rasmussen a precizat însă că la întâlnirea de astăzi a ambasadorilor NATO nu s-a invocat articolul 5 din Carta Alianței, prin care doborârea avionului putea fi calificată ca atac asupra NATO. Într-o declarație în Parlamentul de la Ankara, premierul turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat astăzi că armata va răspunde la violări ale graniței de către unitățile siriene.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. În pragul vacanței de vară, guvernul de la Chișinău a aprobat măriri de salarii pentru peste 100.000 de angajați din cultură, asistență medicală, cultură fizică și sport, știință și inovare. De unde atâta interes pentru cultură, a vrut să afle Liliana Barbaroșe.
Nicolae Bulat este director al Muzeului de Istorie și Etnografie din orașul Soroca, care ghidează totodată turiștii veniți să viziteze un alt vestigiu istoric din acest oraș, cetatea Sorocei. Cu 2 ani înainte de pensie, el are un salariu mult sub minimul de existență, la fel ca și colegii săi de muzeu.
Salariul directorului de muzeu, în Soroca noastră, cu 28.000 de exponate, cu lucruri care îl facem noi zi de zi. Iată și acum o să merg la cetate, avem o lansare de carte, avem o delegație, un forum regional, 990. Muzeograful are 950 de lei. Și desigur mai avem niște cadre cum ar fi nocivitate, cum ar fi stajul de muncă, la vreo 400 de lei deasupra. Și eu aș vrea să am un salariu normal, ca să nu am alte griji, ca să vreau să scriez.
Din data de 1 iunie, bugetarii cu cele mai mici salarii, care în Republica Moldova încep de la 800 de lei, vor crește cu 100 de lei, după o mărire similară anul trecut. Salariile un pic mai mari vor fi și ele, majorate, dar ceva mai puțin. Din nou Nicolae Bulat.
Avem de fapt o bucurie, azi dimineață am auzit, deci că cei care astăzi aibă în cultură au 100 de lei, îi se va mări cu salariul cu 100 de lei încă. Noi azi glumeam pe seama asta, băi băieți, o să fim fericiți. Eu înțeleg chestiunea asta că e greu în toată și crize în toată lumea. Și totuși aș dori ca atitudinea față de noi să fie. Noi credem așa, la autonomie locală. La autonomie locală, desigur că consilierii raionale vor decide. Au nevoie de așa ce de muzeu sau de așa oameni de cultură. Dacă au nevoie, îi vor salariza cum trebuie.
Ministrul Culturii, Boris Focșa, recunoaște că majorările actuale și mai vechi sunt mult prea neînsemnate ca să-i mulțumească pe oamenii de cultură. Dar ministerul are în derulare câteva măsuri prin care se încearcă ameliorări sesizabile, mai spune ministrul Focșa.
Industrii culturale, iată cum va apărea acest termen și eu sper că va prinde rădăcini în Republica Moldova, cum în toată lumea, pe bază de economie de piață, de a vinde bilete, de a face producții cât mai scumpă, cu producții bune, cât mai bună și de a vinde cât mai scump. Dar există instituții care pot exista doar prin finanțare de la stat. Asta sunt muzeile, sunt bibliotecile. Dar tot o mulțime de specialiști buni. În biblioteci lucrau doar specialiști cu studii superioare, cu studii medii de specialitate. Acum vreo 26% au rămas cei cu studii. Există un proiect acum de vom implementa. Și va trebui să instruim de acum pe care avem.
Guvernul nu a explicat din ce resurse va opera în condiții de austeritate majorare, care, trebuie să precizăm, va fi valabilă și pentru personalul tehnic din instituțiile bugetare. Sindicaliștii cred însă că guvernul le dă acum bugetarilor ceea ce ei obțineau și anterior la mica înțelegere cu administrațiile. Potrivit sindicaliștilor, măsurile de austeritate aplicate anterior de guvern ar fi dus la economii de circa 500 de milioane de lei. În timp ce pentru acoperirea majorării curente, guvernul a anunțat că va cheltui 105 milioane. Fapt din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
La Chișinău se află o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, din care face parte și eurodeputatul Cristian Vigenin, copreședinte al adunării parlamentare a Parteneriatului Estic. Cum arată Moldova în contextul parteneriatului și ce șanse sunt pentru soluționarea conflictului transnistrian, a vrut să afle Iolanda Bădiniță.
Domnule Vigenin, Moldova pare să fie cel mai liniștit loc din Parteneriatul Estic.
Eastern European neighborhood.
Yeah, sometimes when there are no problems in the country.
Știți, atunci când nu sunt probleme într-o țară, suntem tentați să uităm că totuși oamenii de acolo au încă probleme. Aș spune că atmosfera în Moldova este cea mai bună în acest moment, în sensul că există o anumită tradiție în organizarea alegerilor democratice, în schimbarea garniturii politice. Iar moldovenii au reușit să soluționeze marea temă care a otrăvit viața politică ani de zile, chestiunea alegerii președintelui. Moldova mai are o problemă cu așa numitul conflict înghețat din Transnistria, însă în general, în Moldova aș spune că mai degrabă avem probleme cu dezvoltarea economică decât cu democrația.
You already mentioned Transnistria.
Poate ajuta Euronest la găsirea unor soluții pentru conflictele înghețate din vecinătatea estică?
Euronest is not the an assembly or a body where...
În principal, în Euronest nu putem lua decizii cu referire la acest subiect, însă aș spune că datorită acestui format în care funcționăm, țările unde există astfel de conflicte sunt forțate să coopereze. De pildă, la prima noastră reuniune de la Strasburg, nu am putut vota nicio rezoluție pentru că parlamentarii din Armenia și Azerbaijan nu au putut ajunge la un compromis. Apoi am decis că acesta nu poate fi un mod de lucru în Euronest. La Baku, întreaga delegație armeană a participat, ceea ce a fost o situație unică. În ciuda unor contradicții dintre cele două delegații, în cele din urmă am reușit să ajungem la un compromis. Iar acest nou spirit, faptul că acum cele două delegații se cunosc, că se pot suna dacă există vreo problemă, mă face să cred că acesta este modul de a crea încrederea care poate duce la o soluție negociabilă. Pentru că pentru noi este foarte clar, nu există altă soluție decât una negociată.
Speaking about the solutions, is any solution acceptable?
Vorbind despre soluții, v-aș întreba dacă orice soluție, chiar negociată fiind, poate fi acceptabilă. Țările din vest cer cu insistență soluția federalizării în Transnistria. Este o astfel de soluție acceptabilă pentru Moldova?
Moldova and Transnistria. Is this kind of solution acceptable?
Well, I wouldn't take stand what is the best solution for this conflict.
Nu aș putea spune care este cea mai bună soluție pentru acest conflict, însă ceea ce este important este ca această soluție să fie acceptată și în Moldova și în Transnistria.
Respectively in Transnistria.
Da, da, Transnistria este parte a Moldovei.
Well, that's why I'm asking.
Yeah, but I mean the authorities which de facto are responsible for the life in Transnistria.
E adevărat, dar autoritățile care guvernează de facto acolo și populația de acolo trebuie să fie în favoarea acestui tip de soluție. Personal, cred că aceasta ar putea fi o soluție, pentru că nu putem prelungi la infinit această criză și dacă acesta este pasul pentru a unifica în cele din urmă țara, de ce nu? Ca copreședinte al Euronest, nu aș merge mai departe cu această chestiune până când nu aș avea o poziție clară din partea Moldovei, care ar spune că acceptă o astfel de soluție și că ar fi gata să lucreze pentru implementarea ei.
We see a clear stand also on the side of our partners in Moldova that they accept this and they are ready to work in that direction.
Cristian Vigenin, copreședinte al adunării parlamentare a parteneriatului estic. Guvernul a aprobat modificări la procedura civilă pentru a reduce birocrația în tribunale. Astfel, judecătorii nu-și vor prezenta automat motivația unui verdict, ci vor aștepta ca aceasta să fie cerută clar de una din părți. În emisiunea matinală a Europei Libere, Liliana Barbăroș a discutat despre aceste schimbări cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Chișinău.
Este vorba de modificarea procedurii civile. În anul 2011 a fost creat un grup de lucru pentru modificarea procedurii și acest grup de experți, care a lucrat mai mult de un an de zile, a elaborat un proiect complex de modificare a codului și această modificare elaborată nu prevedea această inovație. Ea a apărut recent. Ea a fost discutată la ședința grupului de lucru și grupul de lucru nu a acceptat-o unanim. Totuși, se pare că puterea merge în continuare pe această idee.
Ca să precizăm, cred că ar fi cazul. Proceduri civile, e vorba despre divorțuri?
Exact. E vorba de examinarea cauzelor dintre individuali. Nu este vorba de acuzații împotriva cuiva.
Ce credeți despre această intenție de a se renunța în anumite situații la motivarea?
În primul rând, haideți să explicăm despre ce este vorba, pe scurt. Este vorba de dreptul judecătorului de a nu spune motivele până când partea nu va solicita expres acest lucru. Și dacă partea înscris va solicita acest expres după pronunțarea unui dispozitiv al hotărârii, adică soluții sumare pe caz, judecătorul va avea 30 de zile pentru a își scrie hotărârea.
Care e utilitatea acestei motivări?
Motivul pentru care se propune inițiativa este de a scădea sarcina judecătorului. Convingerea mea este că judecătorii au într-adevăr mult de lucru, însă noi nu putem sacrifica totul de dragul acestui confort. S-au întreprins și se întreprind alte măsuri pentru a balansa într-o oarecare măsură volumul de lucru al judecătorilor. Astfel, se introduc referenți, adică asistenți pentru judecători. Procedurile care în Moldova sunt destul de complicate de judecarea cauzelor se simplifică prin noile modificări ale procedurii civile. Se interzice curților de apel sau de instanțe de recurs să trimită foarte des cauzele înapoi la judecare în prima instanță, care până acum încărcau foarte mult sistemul. În același timp, există un fenomen de 2 ani de zile în Moldova. Persoanele vin tot mai rar în fața judecătorilor. Avem o scădere de 7% a numărului de cereri depuse din 2009 încoace. Și în ultimă instanță, executivul dorește să optimizeze harta judecătorească. Adică se dorește să se reconsidere cât judecători avem în ce regiuni, astfel încât se unifice sarcina, deoarece în Chișinău sarcina este foarte mare, iar în regiuni judecătorii practic nu au de lucru câteodată.
Juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Chișinău. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, ce avantaj aduce un masterat în economie?
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De absolvenți ai școlii masterale de excelență în economie și business care activează în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei și-au primit sâmbătă diplomele. O parte din ei au deja o slujbă, dar au considerat extrem de necesară aprofundarea cunoștințelor. Ce perspective noi le oferă diploma de masterand, a încercat să afle stagiara noastră, Tamara Grejdeanu.
Un masterat în economie este un as în plus, vorba cunoscutului politician, pe care nu îl ții în mânecă, ci îl scos la vedere. Astfel aș rezuma eu argumentele mai multor tineri cu care am stat de vorbă imediat după ceremonia de înmânare a diplomelor. Mulți dintre ei au avut timp de 2 ani mai multe tentative de angajare care au ieșuat, întâi și întâi din lipsă de experiență profesională. E și cazul Anei Zaharia. Ea spune că, deși a învățat să administreze afaceri, este încă neîncrezătoare în șansele ei de a pune în aplicare cunoștințele economice.
Deja avem gânduri mai serioase pentru viitor. E foarte greu să ajungi să activezi în sfera economică fiind tânăr specialist și începând de la zero. Rar care aud că lucrează într-adevăr pe specialitate și mai mulți peste hotare. Asta e situația noastră la momentul actual.
Directoarea Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business, Angela Casian, ne spune că doar o treime din tinerii care vin la masterat nu se arată foarte motivați. Ceilalți sunt conștienți că au nevoie de studii pentru a fi mai dotați și mai pregătiți atunci când se întâlnesc cu angajatorii, astfel încât lipsa de experiență să nu fie o piedică pentru a obține un loc de muncă.
Ar fi de dorit să se implice statul, stimulând cumva angajatorii să angajeze persoane tinere care nu au experiență. Mare parte din angajatori, dacă nu au experiență cel puțin 3 ani de zile în domeniu, nu doresc să angajeze tineri. Este problemă cum să capiți această experiență dacă nu te poți angaja. Și atunci trebuie să te ajuți singur pe tine. Asta e regulă în economie. Omul, dacă are spiritul ăsta de tânăr, activ, dornic să facă ceva, el reușește în orice anturaj.
Irina Palade este absolventa care își valorifică deja cunoștințele la o bancă din Chișinău. Concomitent cu studiile de aici, ea a urmat și un program de masterat la o universitate din Franța. Irina ne spune că experiența de peste hotare a fost un impuls să revină și să se realizeze aici, în Republica Moldova.
Tinerii au șanse, principalul, să aibă o bună idee și să se implice și să aibă încredere în forțele lor și în capacitatea de a face ceva în țara noastră. Dacă vom începe prin a fi mai bine pregătiți din universitate, vom avea mai multe șanse să aplicăm aceste cunoștințe și să obținem și rezultate mai bune.
Un alt absolvent cu merite, Corneliu Munteanu, este conștient de greutățile pe care le are un tânăr în ascensiunea profesională, dar este convins că trebuie să ai scopuri bine definite și să muncești mult pentru a reuși.
Universitatea ne pregătește în mărime de 70-80%. Este foarte dificil să apreciez astăzi o afacere proprie pentru că întâlnim foarte multe dificultăți. Mediul de afaceri în Republica Moldova este unul specific și trebuie să fii foarte, foarte descurcăreț pentru să reușești. Însă nu neg o posibilitate de a iniția o afacere și chiar cu susținere din partea colegilor, din partea prietenilor, părinților, sunt sigur că pot să mă descurc și în Republica Moldova.
Majoritatea proaspeților absolvenți recunosc faptul că nu vor rata eventualele ocazii să plece peste hotare, și asta pentru că după mai mulți ani de studii și-ar dori o slujbă bine plătită. Și dacă asta nu se întâmplă, sunt gata să pună diplomele la icoane și să ia totul de la început. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Premierul român Victor Ponta a fost acuzat de plagiat, dar aroganța îl face să respingă ideea unei eventuale demisii, comentează Nicolae Constantin Munteanu.
Pentru lucrarea lui de doctorat, Micul Titulescu a furat ca în codru. Dat în vileag de revistele Nature și Frankfurter Allgemeine Zeitung, în primul moment Victor Ponta a negat cu tupeu și cam agresiv. Se pare că nu era familiarizat cu propria lui lucrare de doctorat. După o meditație de o noapte și după ce a realizat proporțiile dezastrului, a doua zi a mai lăsat din lest. A recunoscut cu jumătate de gură că da, s-ar fi inspirat din cele două cărți, poate a și plagiat vreo 30 de pagini din 400, dar nu a fost vorba de o intenție de a copia, fiind dispus să renunțe chiar și la titlul de doctor dacă va fi găsit vinovat. Apoi, bagatelizând furtul, micul arogant a trecut la atac, punând accentul pe posibile surse din țară care s-ar afla la originea dezvăluirilor. Chiar și după ce au apărut și dovezile plagiatului, omul furase mult și fără rușine, micul arogant a continuat să fie agresiv, încurajat de televiziuni de casă, de colegi de partid și chiar de un universitar care știe ce este un plagiat, semn că lichelismul nu are rușine, chiar și când știe carte. Și a început să și greșească. Între altele, revistei Nature i-a fost trimis un drept la replică. În limba engleză și, culmea prost gustului, plin de exprimări stingace, greșeli gramaticale și de tastare, taxate fără milă de revistă. Trebuie să fi fost vorba de engleza vorbită de Ion Iliescu, ca și de limba lui de lemn, în care se încerca explicarea unor daravel de politică dâmbovițeană care nu interesează pe nimeni. Un lucru era ocolit stângaci, plagiatul, care acum se putea vedea și de la Bruxelles. Culmea nerușinării, dreptul la replică era trimis de guvern, deși plagiatorul era Victor Ponta, care întâmplător și din păcate este și primul ministru al guvernului. Din păcate, pentru că nu pare conștient de răul pe care rușinoasa lui faptă a făcut-o învățământului, comunității științifice, universitare și academice din țară, dar și imaginii României în lume. Când i s-au amintit cazuri celebre de oameni de stat, președintele Ungariei și ministrul german al apărării, care au demisionat după ce au fost acuzați de a plagiat, micul arogant dâmbovițean a spus că el nu va demisiona din astfel de motive, însă, citez, oricând voi face ceva împotriva intereselor unor persoane sau ale României, sigur că voi demisiona. Victor Ponta, plagiator, e o chestiune care îl privește, eventual ar privi și partidul plin de oameni care s-au îmbogățit din politică. Însă el este și primul ministru al Guvernului României și asta ne privește pe toți. După cum n-ar trebui să ne lase indiferenți dacă presa internațională ar scrie despre România ca despre țara al cărui prim-ministru este un hoț. Și nici măcar nu ne-am putea supăra prea tare. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
În Germania, nu departe de Frankfurt pe Main, într-un mic oraș medieval la Kronberg în Taunus, în 2002, a fost creată fundația Academia Kronberg, o instituție muzicală dedicată sprijinirii tinerilor deosebit de talentați, violoniști, altiști și violonceliști. Kronberg a devenit astăzi un centru internațional important de perfecționare muzicală și, în același timp, organizatorul unui festival bianual de mare prestanță. Mai mult de la Victor Eskenazi, care a stat de vorbă, între alții, cu Steven Isserlis, un foarte cunoscut violoncelist britanic.
În 2008, Academia Kronberg a sugerat organizarea unui studiu asupra valorii culturii și a învățământului muzical în instituțiile educative ale lumii. Sondajul a fost organizat de Institutul Brand Control de la Frankfurt, în cooperare cu editura muzicală Schott, iar rezultatele sale au fost prezentate la Târgul de Carte de la Frankfurt în 2010. Printre cele 16 criterii de judecată a instituțiilor de învățământ muzical, au figurat prezența unor muzicieni de faimă în calitate de profesori, măsura în care studenții se limitează la tinerii artiști dotați excepțional, calitățile didactice superioare ale profesorilor, reputația națională și internațională, perspectivele de carieră pe care le oferă absolvenților, măsura în care este încurajată dezvoltarea personalității studenților și așa mai departe. Academia Kronberg și Festivalul de Violoncel s-au situat foarte bine în clasamentul final, alături de Institutul Curtis din Statele Unite sau Academia de Muzică Hans Eisler din Berlin. Cei intervievați în cadrul sondajului au remarcat în mod special accentul care se pune la Kronberg pe, citez, integrarea artiștilor de mare talent din generația viitoare. Cine vizitează Academia Kronberg și asistă la formula aleasă de perfecționare a tinerilor soliști, se convinge repede de calitatea învățământului și implicit de atracția pe care o exercită Academia. În mod practic, la activitățile organizate anul acesta, în ciclul intitulat Muzica de cameră conectează lumea, tinerii selectați 24 la număr pregătesc piese de muzică de cameră împreună cu un profesor care cântă alături de ei, într-o formație mergând de la quartet până la orchestră de cameră, în cadrul unor repetiții curs foarte colocviale și deschise publicului. Studenții de anul acesta, grupul juniorilor, cum este numit, ciclul se desfășoară chiar în aceste zile, între 20 și 30 iunie, provin din cele mai diferite țări, mulți dintre ei din estul Europei. Între ei am notat 4 din diverse orașe ale Rusiei, câte unul din Ucraina, Belarus, Georgia și Serbia, 2 americani, 2 soliști din China, între care violoncelistul Bonian Tian, distins cu premiul întâi anul trecut la concursul George Enescu și premiul al doilea la concursul Andre Navara, 3 coreeni, un venezuelian și așa mai departe. Niciun român, din păcate. Seniorii, profesorii și partenerii tinerilor în muzica de cameră sunt, ca și în anii trecuți, personalități cu totul deosebite ale vieții muzicale internaționale. Violoniștii Gidon Kremer și Cristian Tetzlaff, violoncelistul Steven Iserlis, altistul Yuri Bashmet și pianistul Andra Schiff. Fiecare dintre ei conduce câte 3 repetiții zilnice cu grupul său de juniori, după care în perioada 26-30 iunie au loc 7 concerte finale. Înaintea repetițiilor de sâmbătă trecută cu un quintet de coarde de Mozart și cel celebru de Franz Schubert, am stat de vorbă cu violoncelistul britanic Steven Iserlis, al cărui bunic, un celebru pianist și pedagog, a fost originar din Chișinău. Steven a ținut să-mi vorbească de conexiile sale cu Republica Moldova și România.
My grandfather was born in Chișinău, but I think in 1987 I went to Chișinău and I remember it was very interesting to go there, of course.
Da, bunicul meu este născut la Chișinău. Eu am fost, cred, în 1997 și îmi amintesc că a fost o experiență extrem de interesantă. Publicul a fost restrâns, dar minunat. Cei prezenți au ascultat atât de atenți. Fantastic. Eu îmi amintesc că am întâlnit un violoncelist moldovean, al cărui nume, din nefericire, nu-mi vine acum în minte. Aveam cu noi o traducătoare caghebistă pe care am trimis-o la culcare la hotel. Iar noi am mers la casa violoncelistului, am cântat amândoi până la 2 dimineața, el ne-a dat de mâncare un excelent vin moldovenesc și totul a fost o plăcere.
Romania, I've only been once so far. I want to go again. I went very briefly to Bucharest to the Enescu Festival to play the Enescu Sinfonia Concertante, which I learned specially.
În România am fost odată și aș vrea să merg din nou, fiindcă am fost foarte scurt la festivalul George Enescu la București, unde am cântat Sinfonia Concertantă, pe care am învățat-o special. Am avut o relație foarte stranie cu această piesă, fiindcă îl iubesc pe Enescu, o figură atât de importantă, de minunată în muzică. Lucrarea, trebuie să spun, nu mi-a plăcut. Dar a trebuit să o învăț, deși de regulă nu învăț piese care nu-mi plac.
A fost Victor Eskenazi. Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Presa măsoară în ton tot mai dramatic efectele asupra mediului public și politic din România, ale presupusului plagiat al premierului Victor Ponta, precum și ale încercării ratate de sinucidere a fostului premier Adrian Năstase, după ce a fost condamnat la închisoare pentru corupție. Tabloul general, care se desprinde din cele mai multe comentarii, este al unor greșeli în lanț ale actualei puteri, pentru care nu ca tare, cum o numește Andreea Pora, revista 22, începe să fie sistemul judiciar. Dovadă demisia intempestivă din Senat a conservatorului Dan Voiculescu sub un motiv de fațadă. Patronul antenelor, rețea de televiziune, avea și el pe rol peste câteva zile un proces de corupție la Înalta Curte de Casație și Justiție. A preferat să piardă calitatea de parlamentar pentru a câștiga timp prin mutarea automată a procesului la un tribunal oarecare. În articolul pomenit, Andreea Pora consideră că plagiatul lui Ponta și tot mai neconvingătoarea sinucidere, așa o consideră presa cel puțin, a lui Adrian Năstase, riscă să se transforme în sinuciderea politică a Uniunii Social-Liberale, aflată la guvernare. Și Laurențiu Mihu echivalează în România Liberă poziția premierului Victor Ponta față de acuzația de plagiat care i-a fost adusă, cu o sinucidere politică, cităm, a la Adrian Năstase. Amândoi încearcă să se furișeze de rigoarea legii, fie ea și legea morală. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și invitata serii este Cătălina Molodoi, directoare a ziarului Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala am pregătit mai multe articole care să merită atenția dumneavoastră. În pagina 7, citiți revista presei străine, În pagina 6 cu genericul cultură, José Pablo a pregătit un articol despre noua carte a scriitorului Oleg Karp. În pagina 4, societate, citiți despre acțiunile antitortură organizate de Amnesty International. În pagina 3, locale, găsiți un articol foarte interesant despre planurile de implementare a monitorizării șoferilor de microbuze cu ajutorul sistemului GPS și despre inițiativa primarului Capitalei, ca răspuns la mai multe plângeri, de a egala în responsabilități companiile care construiesc mansarde. Și evident vă recomandăm să-l citiți pe editorialistul nostru Cornel Ciurea, care în acest număr a reacționat la modul în care presa știe să trateze oamenii celebri, cu trimitere la recentele expuneri despre boala artistului Gheorghe Urschi.
A fost Cătălina Molodoi, directoare la ziarul Capitala. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează